Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze emitovaćemo roman francuskog pisca Erika Vijara Dnevni red, za koji je ovaj autor dobio Goncourovu nagradu. Stali smo dakle kod kurtoaznih poseta. Međutim, 5. novembra, jedva 12 dana pre nego što će Lord Halifax doći da pregovara s Nemcima o miru, Hitler je otkrio zapovednicima svojih armija da namerava silom da zauzme jedan deo Evrope. Najpre će osvojiti Austriju i Čehoslovačku. Stvar je u tome što je u Nemačkoj previše tesno, a budući da su čovekove želje bure bez dna, da se glava uvek okreće ka zamagljenim horizontima i da trunčica megalomanije u paranoidnim poremećajima čini rđav put još privlačnijim. Nakon Herderovih buncanja i Fihteovih govora, od vremena Hegelovog veličanja duha naroda i Schellingovog sna o zajedništvu srdaca, pojam životnog prostora nije predstavljao novinu. Sastanak je, razume se, ostao u tajnosti, ali vidimo otprilike kakva je atmosfera morala vladati u Berlinu neposredno pre Halifaxovog dolaska. I to nije sve. 8. novembra, 9 dana pre njegove posete, Goebbels je u Minhenu otvorio veliku izložbu likovnih dela na temu Večiti Jevrejin. Eto kakav je bio dekor. Nikome nisu mogli biti nepoznati nacistički planovi, svirepi naumi. Paljenje Reichstaga 27. februara 1933. Otvaranje Dachaue iste godine. Sterilizacija duševnih bolesnika iste godine. Noć dugih noževa naredne godine, donošenje zakona o zaštiti nemačke krvi i časti, popis rasnih odlika 1935. Zaista je bilo mnogo toga. Ambicije Rajha odmah su se usmerile na Austriju, gde su kancelara Dolfusa, koji je sa svojih čitavih 1,50 m bio prigrabio svu moć, već 1934. ubili austrijski nacisti. Šušnig, njegov naslednik, nastavio je sa autoritarnom politikom. Nemačka je nekoliko godina unazad vodila licemernu diplomatiju sačinjenu od mešavine atentata, ucenjivanja i primamljivanja. Konačno, jedva 3 mjeseca posle Halifaxove posete, Hitler podiže ton. Šušniga, malog austrijskog despota, pozivaju u Bavarsku. Kucno je čas za diktat. Istekao je rok za skrivene mahinacije. 12. februara 1938. Šušnik, dakle, dolazi u Berchtesgaden da se sretne sa Adolfom Hitlerom. Stiže na železničku stanicu, prerušenu skijaša. Bavljenje zimskim sportovima služi mu kao izgovor za put. I dok njegovu skijašku opremu utovaruju u voz, u Beču se svetkuje punom parom. Naime, u toku je karneval. Najradosniji datumi preklapaju se tako sa zlokobnim istorijskim susretima. Duvači, kadril, finale vatrometa. Pod lavinom slatkiša izvodi se jedan od 150 Strausovih valcera, prožet otmenošću i šarmom. Bečki karneval svakako je manje poznat od onog u Veneciji ili Riju. Ne nose se onako lepe maske i nema prepuštanja onako žustrim plesovima, ne. Posredi je naprosto niz balova, ništa drugo. Ali svejedno je reč o ogromnoj svetkovini. Ustavna tela male katoličke korporativne države organizuju veselja. I tako, dok Austrija umire, njen kancelar, prerušen u skijaša, iskrada se po noći i kreće na jedan teško izvodljiv put, a Austrijanci svetkuju. Ujutro na Salzburgskoj železničkoj stanici stoji samo kordon žandarmerije. Vreme je vlažno i hladno. Automobil kojim se Šušnik vozi prolazi pored aerodroma, potom izlazi na magistralni put. Široko sivo nebo vuče kancelara da utone u misli. Njegovo sanjarenje prepušta se ljuljanju automobila, meša se s kristalima inja. Svačiji život jadan je i samotan, svi su putevi tužni. Približava se granica, Šušniga naglo obuzima strepnja. Čini mu se da je na korak od istine. gleda u teme svog vozača. Na granici ga dočekuje von Papen. Njegovo izduženo otmeno lice uspokojava kancelara. Dok on ulazi u automobil, von Papen ga obaveštava da će razgovoru prisustvovati tri nemačka generala. Nadam se da vam to ne smeta, izgovara nehajno. Prostački pokušaj zastrašivanja. Oni najgrublji potezi ostavljaju nas bez reči. Ne usuđujemo se ništa da kažemo. Neko previše učtivo, previše snebibljivo biće duboko u nama odgovara umjesto nas, kaže suprotno od onoga što bi trebalo. Zato se Šušnik ne buni, pa automobil nastavlja svojim putem kao da se ništa ne dešava. Dok se Šušnigov ugasli pogled kreće zaustavnom trakom, vozilo pretiču neki vojni kamioni, odmah za njim dva blindirana automobila SS-a. Austrijski kancelar osjeća potmulu zebnju. Šta radi u ovom osinjaku? Polako kreće uspon ka Berchtesgadenu. Šušnik pilji u vrhove borova, upinjući se da savlada nelagodnost, ćuti. Ni von Papen ne progovara, a onda automobil stiže do Berghofa, kapija se otvara i zatvara. Šušnik ima utisak da je upao u strašnu zamku. Oko 11 prepodne, posle kolopleta učtivog zdravljenja, vrata kancelarije Adolfa Hitlera zatvaraju se za austrijskim kancelarom. Tad se odigrava jedan od najneverovatnijih i najgrotesknijih prizora svih vremena. O njemu imamo samo jedno svedočenje, svedočenje Kurta von Šušniga. U najbolnijem poglavlju njegovih memoara, rekvijemu za Austriju, posle malčice visokoparnog epigrafa s Tasovim citatom, počinje njegova pričica kraj jednog prozora u Berghofu. Führer ga je ponudio da sedne, što je austrijski kancelar upravo i učinio, pa sad prekršta i otkršta noge, pomalo mu je neprijatno, osjeća se kao obamro, oslabeo. Malopređašnja zebnja i dalje je tu, zakačena za ukrasne kasete na tavanici, skrivena ispod naslonjača. Ne znajući baš šta da kaže, Šušnik se osvrće i divi se onome što vidi. Potom pun oduševljenja pominje ključne razgovore koji su se bez sumnje odigrali u toj kancelariji. Hitler ga odmah saseca. Nismo došli ovamo da pričamo ni o pogledu ni o vremenu. Šušnik premire. Pokušava da se izvuče iz nevolje uštogljenim i nespretnim razglabanjem, pominjući onaj bedni austrijsko-nemački sporazum iz jula 1936. Kao da je tu došao samo kako bi otklonio neke sitne trenutne poteškoće. Naposletku u nastupu očajanja, hvatajući se za svoje poštenje kao za neki kukavan pojas za spasavanje, austrijski kancelar izjavljuje kako je posljednjih godina vodio nemačku politiku, dosljedno nemačku. Tu ga je Adolf Hitler čekao. A, vi to nazivate nemačkom politikom, gospodine Šušnik? Baš naprotiv, sve ste učinili da izbegnete nemačku politiku, urla on. I posle Šušnikovog neveštog pravdanja Hitler van sebe odlazi stepenik više. Uostalom, Austrija nikad nije učinila ništa što bi poslužilo Rajhu. Njena istorija samo je neprekidan niz izdaja. Šušnigu se istog časa vlaže dlanovi i prostorija mu se čini tako velika. Sve međutim deluje spokojno. Naslonjače su presvučene najobičnijim vezom, jastuci su previše mekani, drvenarija je pravilnog oblika, a bažuri su obrubljeni pufnicama. Najednom Šušnik se zatiče sam u hladnoj travi pod širokim zimskim nebom naspram planina. Prozor je sada ogroman. Hitler ga gleda svojim bledim očima. Šušnik ponovo prekršta noge i namešta naočari. Za sad ga Hitler naziva gospodinom, a Šušnik nepokolebljiv i dalje ovoga zove kancelarom. Hitler ga je otkačio, našta mu se Šušnik, ne bi li se opravdao, pohvalio kako vodi nemačku politiku, A sad evo gde nemački kancelar vređa Austriju, ide čak dotle da viče iz sve glasa kako je njen doprinos nemačkoj istoriji ravan nuli. Dok Šušnik trpeljiv, širokogrud, umesto da se okrene i ode, da sve prekrati, očajnički pretražuje sećanje, kao dobar đak ne bi li našao neki primer tog famoznog austrijskog doprinosa istoriji. Punom brzinom u najvećoj pometnji kopa po džepovima vekova. Ali sećanje mu je prazno, svet je prazan, Austrija je prazna, a Führerove oči uporno pilje u njega. I šta pronalazi pritisnut očajem? Beethovena. Pronalazi dobrog Ludviga van Beethovena, naprasitog gluvog republikanca, beznadežnog usamljenika, izlači ga iz utočišta, Beethovena, pijančevog sina, tamnoputog. Eto koga Kurt von Schuschnigg, austrijski kancelar, mali bojažljivi aristokrata, rasista, vadi iz džepa istorije i iznebuha izmahuje njime Hitleru u lice kao zgužvanim belim papirićem. Siroti Schuschnigg. Uzima muzičara da ga suprotstavi ludilu. Uzima devetu simfoniju da je suprotstavi pretnji od vojnog napada. Uzima tri notice apasionate da pokaže kako je Austrija odista igrala ulogu u istoriji. Beethoven nije Austrijanac, odvraća mu tad Hitler, neočekivano zajedljivo, nego Nemac. Istina je, Schuschniggu to nije ni palo na pamet. Beethoven je Nemac, nema zbora. Rođen je u Bonu, a Bon, kako god da ga se dohvatimo, čak i ako neprimetno povučemo stolnjak, čak i ako prekopamo sve istorijske hronike, Bon nikad, baš nikad, nije bio austrijski grad. Bon je udaljen od Austrije koliko i Pariz. Isto bi se tako moglo reći da je Beethoven iz Rumunije ili čak iz Ukrajine. Nije ona ništa dalje. A što ne iz Hrvatske, kad smo već kod toga, ili iz Marselja, pošto Marselj sve u svemu nije mnogo dalje od Beča. Istina je, muca Schuschnigg, ali izabrao je da bude Austrijanac. Nema šta, daleko je to od sastanka čelnika država. Vreme je bilo tmurno, susret se priveo kraju. Sad je trebalo da ručaju zajedno, jedan pored drugog, sišli su stepenicama. Pred ulazak u trpezariju Berghofa, Schuschniggu je upao u oči Bismarckov portret. Levi kapak velikog kancelara neumoljivo pada na oko, pogled je hladan, bez iluzija, koža izgleda mlohavo. Ušli su u trpezariju, seli, Hitler u sredinu stola, austrijski kancelar preko puta njega. Obed je tekao uobičajeno. Hitler je delovao opušteno, čak se razbrbljao, s detinjastim žarom ispričao je kako će dati da se u Hamburgu izgradi najveći most na svetu. Onda je bez sumnje, ne mogavši da se uzdrži, dodao kako će uskoro dati da se tamo podignu najviši neboderi i tad će Amerikanci videti da se u Nemačkoj gradi više i mnogo bolje nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Potom su obojica prešli u salon. Kafu su im poslužili mladi SS-ovci. Naposletku se Hitler povukao, a austrijski kancelar uzeo je istog časa da purnja kao lokomotiva. Schuschniggove fotografije koje posjedujemo prikazuju nam dva lica. Jedno stegnuto, strogo, drugo stidljivije, uvučeno u ramena, skoro pa sanjalačko. Na jednoj čuvenoj slici usne su mu stisnute, deluje izgubljeno, telo mu je u stanju nekakvog prepuštanja, pada. Ta fotografija snimljena je 1934. u Ženevi, u njegovim odajama. Schuschniggu stoji, nešto ga možda brine. U njegovim crtama ima nečeg mlitavog, neodlučnog. Reklo bi se da u ruci drži list papira, ali slika je mutna i dno fotografije progutala je tamna mrlja. Ako se pažljivo pogleda, primećuje se da njegova ruka gužva poklopac džepa sakoa, a zatim se uočava neki neobičan predmet, možda biljka, što s desne strane upada u kadar. Ali tu fotografiju, takvu kakvu sam opisao, niko ne zna. Ko hoće da je vidi, mora otići u Francusku nacionalnu biblioteku na odeljenje za gravire i fotografiju. Slika koju znamo isečena je, ponovo kadrirana, tako da osim nekoliko pomoćnika arhivara zaduženih za razvrstavanje i čuvanje dokumenata, niko nikad nije video dopola spušten poklopac sušnikovog džepa, ni neobični predmet, biljku ili šta već na desnoj strani fotografije, niti list papira. Ponovo kadrirana fotografija odaje sasvim drugačiji utisak. Ima značenje nečeg zvaničnog, ima nekakvu doličnost. Dovoljno je bilo ukloniti nekoliko beznačajnih milimetara delić istine, pa da austrijski kancelar počne da deluje ozbiljnije, manje smušeno nego na prvobitnom snimku. To što je kadar malo suže, nekoliko neuređenih elemenata izbrisano, a pažnja zbijena na njemu, kao da je dalo Šušnigu nešto sadržajnosti. Takvo je umeće pripovedanja. U svemu ima zadnjih misli. Ali sada u Berghofu ne može biti govora ni o sadržajnosti, ni o doličnosti. Tu vredi samo jedan način kadriranja. Vredi samo jedno umeće ubeđivanja. Postoji samo jedan put da se postigne ono što se priželjkuje. Strah. Da, tu vlada strah. Gotovo je s učtivostima punim aluzija, nenametljivim oblicima autoriteta, prividima. Ovde se mali Junker trese. Kao prvo, ne može da se načudi što se neko usuđuje da mu se onako obraća. Uostalom, nešto kasnije će jednom od svojih ljudi u poverenju reći kako se osjeća uvređenim, a opet ne odlazi i ne pokazuje nikakvo nezadovoljstvo. Puši, puši pljugu za pljugom, protiču dva duga sata. Onda oko 16 časova Šušniga i njegovog savjetnika pozivaju da se pridruže Ribbentropu i von Papenu u susednoj prostoriji. Pokazuju im nekoliko članova novog sporazuma između dve zemlje, podvlačeći da su to posljednji mogući ustupci s Führerove strane. Ali šta taj sporazum zahteva? Zahteva za početak, praznom formulacijom bez veće težine, da se Austrija i Rajh savjetuju o međunarodnim pitanjima koja zanimaju obe strane. Zahteva, i tu se stvari komplikuju, da nacionalsocijalističke ideje budu odobrene u Austriji i da Zeiss Inquart, nacista, bude imenovan za ministra unutrašnjih poslova s punim ovlašćenjima, što predstavlja nečuveno uplitanje u poslove druge države. Zahteva, pored toga, da i dr. Fischbeck, poznati nacista, bude imenovan za člana vlade. Zahteva također pomilovanje svih nacističkih zatvorenika u Austriji, uključujući i kriminalce. Zahteva da se svim nacionalsocijalističkim činovnicima i oficirima vrate pređašnja prava. Zahteva da dve armije bez odlaganja razmene stotinak oficira i da se nacista Gleise Horstenau imenuje za austrijskog ministra rata. I najzad, posljednja uvreda, zahteva otpuštanje austrijskih šefova propagande. Primjena tih mera treba da započne u roku od nedjelju dana, a za uzvrat veličanstven ustupak. Nemačka još jednom potvrđuje nezavisnost Austrije i svoju privrženost dogovoru iz jula 1936. kojem je upravo oduzeta sadržina. I za kraj, neverovatan iskaz nakon onoga maločas pročitanog, Nemačka se odriče svakog mešanja u unutrašnju politiku Austrije. Da čovek ne poveruje. Tad se otvara rasprava i Šušnik pokušava da ublaži nemačke zahteve, ali pre svega želi da sačuva obraz. Svi teraju mak na konac, kao da su krastače oko bare koje jedna drugoj dodaju zajedničko oko i zajednički zube, pa se njima služe naizmenično. Naposletku, Ribbentrop pristaje da izmeni tri člana unoseći posle tegobnih natezanja neke beznačajne prepravke. Na jednom rasprava se prekida. Hitler traži da mu pozovu Šušniga. U ciklusu Putevi proze slušali ste treći deo iz romana francuskog pisca Erika Viara Dnevni red. Tekst je prevela Melita Logo Milutinović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.